This is an MUT Radio podcast.
Siyazi ke manje sikhathe manje simnga njenga ke siphela ngempela ke ukuthi ngabe ke izimbali zikabayide zinalo yini ulwazi ngokwesi ngesinto sakithi ngabe ngempilo nama ngempilo osiko ethintana nokuhlolwa kwezintombi phinde sikhulume ngosiko luka nomkhubulwane siphinde sikhulume ngalo ke siphinde sikhulume nangaso ke isinto sakithi uma sikhuluma mhlasimbe ngezo kulotshelwa ngoba ulwazi sikholwa ukuthi ziyafundiswa ngazo ngoba izintombi zihamba zihambe zibe namakhempo so sihlola ke ulwazi ngempela ukuthi ngabe kusuke ngayiwe inkodla amakhekhe uma kuthiwa intombi ziye emakhempini mhlawumbe sibheke lapha umbuzo oqala mhlawumbe sicele sinibingelele uchaze nje kafishane ngaphambi kokuba ke singene kuyona ke imibuzo dade wethu sikubingelele
ninjani
siphile kakhulu nje
dade siphila nami kakhulu
igama ubani
mini igama lami ngulumkile isibongo ngwamdunke uchilize ngobuduna mashabala ngobushuka ibeke ngiqhamuka kwintandokazi yentombi esemfume ephethe umamkhulu endunini umamhlengwa.
Sibonge kakhulu kanikela kwesokudla ngempela ke ikhona enye imbali kabayede madoda zindle ingane madoda zigezile sawubona.
Yebo sawubona.
Uyaphila kuseni?
Ngiyaphila njani?
Ubani udade wethu udabuka kuphi ngendawo uhlolwa kuphi?
Igama lami nguNkululeko ngowashange udabuka le entabeni zasefolweni ngihlolwa kugokushizi wakamakhutha.
Oh, umkhaya folweni.
Yebo.
Awasembombulo.
Ah.
Ta umuzo oqala ke engithandazi ngophosa la kunina ngiphosa ngeinsalelo la kini nobabili. Uthi ke uma kuzolotsholwa intombi, ijazi, imvubu, isigqiki kanye neke igezi nebhodlela nesigqoko okusuke kunikezwa ubabezala wentombi, zibizwa ngani ngokwesintu lezo zimpahla?
Ozophendula socela ukuthi ashi igama athi lumkile bese yaphendula uma uthi unonkuze shothi nonku bese yaphendula.
Okay. Wabaphendula umbuzo.
Uzwakalile umbuzo sophinda umbuzo.
Hayi uzwakalile.
Asihlale phezulu babo.
Lumkile.
Yeah.
Kuye kuthiwe isibizo sika baba.
Kuye kuthiwe isibizo sika baba.
Ngazi kanjalo.
UNkululeko ke lo. Oyake kuthiwe isibizo sababa ekumgundandlovu.
Kunaba kafishane nama iyaphela mase sayisekela lempini zik.
Ai, asisekeli.
Right, ngizokalela ke asisho ukuthi wrong, asisho ukuthi right, umlaleli lapha ekhaya ke olalela ngempela ke ofundayo, uphuthe umncane egcineni uzobe sesinikeza ngempela ke i-memorandum, ngabe ngempela ke ikuphi okuyikona kwena bese uyazimakela ukuthi ngabe ke uthole bani out of bani. Siphinde sibe lapha ke ngomunye umbuzo olandelayo uthi kumbuzo ke imbuzi enkuntshula umqala ngaphandle komuzi uma kushadelwa ingane isingena endishini endlini ibizwa ngani igama layo
uNonkulu ona imbuzi le enkuntshulwa lapha isiwe enkuntshulwe esihlahleni isiwe imbuzi esihlahla ebizwa ngokuthi inqangandlela. Yeah.
Mhlasimbe zibhekelele kulumkile likhona ulwazi oluhlukile mhlasimbe onalo ngawo lo mbuzo uma kukhona mhlasimbe othi ufisa ukuphawula nawe unalo ulwazi olubanzi ngawo lo mbuzo.
Kukhona izothini angazi ukuthi yini igama layo eliqondile kodwa imbuzi leya yona ngiyibona ukuthi igama eliqondile kuyilona lonya ebengazi ukuthi yini kodwa ngiyazi leyo mbuzi le umagodi ayikuntshula bese ngaphandle angena nayo esengene esephelezelwa uza kwabo eseyise endlini afika ishiye khona igama engingalazi ukuthi yini.
Right, ke ngiyizula ke mlaleli sikunake ingosi Sakha isizwe nazo ke imbali zikaba yethu khona lemsazweni wakho yi MUT Radio ngaphansi kwengosi Sakha isizwe. Hlale phambili ke nombuzo ngiyawethatha uthi ngiyam uthi umbuzo phakathi kukakhuzani negcokama elisha ubani onengoma eyahlanganisa imiliyoni ngezinsuku ezimbili.
Lumkile.
Sesibhekanisa ngiyangaba ngempela ke ngumculo kwamaskandi ngoba sisohleleni lamaskandi niyawulandela nomculo. Yebo.
Okuyena yena uKhuzani.
Ngala esadini la nonkuna mina okuyena yena igcoka milisha.
asazi angisho ukuthi wrong angisho ukuthi right umlaleli lapho ekhaya ke ulaleli noma nothi yothi mase siphetha ubhuti omncane kanjani ke yazi ukuthi sekhona ebese siyayimakela ukuthi ngabe ke kuhambe kanjani sihlabele phambili ke lapha umbuzo uthi olandelayo umntwana uma ngosuthu ubuthelezi wakhotha mangaluphi usuku ngayiphi inyanga ngawuphi unyaka
ulumkile wakhothama mhlazi ngu 9 kumandulo kunyaka esiphuma kuona 2023 ngikhumbula kahle sasifika nje khona ekuseni emkhosini sizwa lezo indaba akumhla 9
uzothoma umunye umlaleli lapha ekhaya hey thina sesaba manje phela siwazi umandulo ngabe umandulo yipi inyanga
umandulo September ngithi ngizamkhuluma isiZulu nami September
phela sibuye sibabalandise ngoba lekhona ukuthi hey mina safunda asibafunda ngo January masingana
yem
ngase side lami wakhothama ngomhla ka 9 September 2023 ngoba sasifika emhlangeni ngaleso sikhathi leso siza ukuthi ukhotheme
ngaphambi ngoba sike imbuzo nengokugcina ke na umbuzo olandelayo omunye uthi umfana uthi umbuzo ke umfana onjani obizwa ngokuthi isigwadu ngabe unjani nomfana siyazi khona ufana ukuthi uyishimane khona ufana ukuthi uyisigwadu ake sibheke lokuthiwa isigwadu ngabe umfana onjani
isigwadu umfana cishe kube ishimane ngikasho cishe kube umfana ishimane like osabayo ukukhuluma namantombazane like usho ukuthi osabayo ushela mangabeka kanjalo uyakhuluma nawo kodwa mase kumele phela azibike ikuba nzima
Ya ngizoqhubeka ngizosekela impendulo yakhe ethi umfana uyishimane umfana uyishimane ngoba vele umwasala amantombazane vele uyishimane umfana uyishimane umfana wasaba amantombazane ongasheli ngisho njalo ongasheli
Hawu nazi nangigula
Agudle ayinqese bawugudleka
Right ke umbuzo ucinge ngempela ngaphambi kokuthi silaphaya silaphaya ubhuti mncane ngempela ke esayigoqa esasinze ngabe ke ikona kuphi ngempela ngempela sasizimakela ukuthi sithole kanjani umbuzo uthi ke imvunulo yezintombi zasendulo ebiza ngokuthi umamndindi yakhiwa ngobuhlali noma ngamaqhosha na
umamndindi wakhiwa ngamaqhosha umamndindi wakhiwa ngamaqhosha nje ngizolinganisa dala khona lento esasiyiqhoka engathi isasigegenyana leyanto leya intombi vele nje kudala ayiqhoka amaqhosha engaqhoka ubuhlala ayiqhoka amaqhosha yebo
yebo ngizosekela uNonku wawakhiwa ngamaqhosha ubuhlalo lo besifakile manje usanda kungena manje nami ngiqala ukuhamba nento yentombi sisafaka wona amaqhosha ubuhlalo nje bomncane wona ubusanda kufika abakhiwa ngamaqhosha
Mhlasimbe ke ngaphambi ngoba ngiphethe nobhuti omncane anike igoqe inkulumo ake sibheke la ukuthi imaphi lamazwi enfisa ukuhlomisa ngawo osakhula noma othu yafisa ukujoyina izintombi futhi banithola kanjani basizakala kanjani ngaphambi ngokuba akunikeze impendulo sesiphelele ubhuti omncane kulo 2 minutes nje osele besikhathe
kumlalelo khona ekhaya noma ngithi intombi khona elalele loluhlelo njengamanje ngingasho nje ngithi kuyahlaleka ngentombi nathi nakho hleli futhi bayikhiphe lo mentality ukuthi njoba sihlele intombini ngoba silinde umendo omshado cha sisiphathele ukuthi sisigcine singatholi izifo nje okunyeke ukuba intombi akukhulula kunzima lethama uhamba la ngaphandle uyathukwa kodwa ke ukuthuka kwakho intombi kulele kuwena ukuthi nawe umunyathela unyathela kanjani uyakathi umamkhulu wami unomehlo lo mhlaba lo unyathela ngesizotha mebethu umhlaba unyathela ngesizotha basuke bengeve besho ukuthi hamba usaba ukukhamba kodwa uhloniphe wonke umuntu ohlangana naye nawe uyihloniphe kunezinto okumele uzazi uma uyintombi ukuthi awuyisondelanisi nazo ngizobeka nje isibonelo sokugoda like intombi ephuza utshwala iyangabazeka because masuphuzile siyazi ukuthi umqondo usukusididekile so uzoshwa kanjani ukuthi wena uyigcinile uyintombi sibe sikubone usuphuza utshwala
nanku buthi nokuphawula sasivana ngesiphetha
ya eda kuloku akushoyo kuhle ukuyiphatha kahle kuhle ukuyiphatha kahle le ndima le asiqalanga ngoba sibona ukuthi i-fashion asiqalanga kanjalo saqala ngoba siyazi into esiqalayo sifuna ukuyivikela nje kuzo zonke izinto ezenzakala emhlabeni siyazike ingane emithazini wa 10 years itholakala uma HIV konke sayiqala le ndlela le ngoba sikwazi sikufunayo hayi ngoba na kusifuna umendo ngoba phela vele umendo ke kono ukuqhamuka kuqala umuntu mekubona uyintombi ukuthi hayi ufuna umendo lokho yeah kuhle nje ukuyiphatha kahle kuhle
Sibonga kakhulu ngineza ibhuti emncane nge ithuba ngempela lokuthi ke embuzweni besinaye athi nje ukuyigoqa anikeza impendulo ukuze ubone ngabe mina ngithole kanjani ngolwazi lami luhamba kanjani ngiyazomlalela lapha ekhaya ucijile ngempela ke ufuna ukuthatha amanothi ucane ngoliyenziwa impendulo nekeza yona isuka ihlabi esikhonkoseni ibhuti emncane
nginibingelele ngiphinde nginamukele ohlolweni lwethu ushunwe ngoma ngaphansi kwengosi sakhe isizwe niyaphila
Siyaphila njani?
Hayi ngikhona. Nje ngale kokuthi ngichitha isikhathi umbuzo oqala ubuzile umbuzo uthi uma kulotsholwa intombi ijazi imvubu isiqhoko ikesi nebhodlela konke lezi zinto lezo zibizwa ngani? Ibizwa ngokuthi isibizo sika baba. Bizwa kanjani ukuthi isibizo sika baba. Lo mbuzo sibili imbuzo enkuntshulwa umqala engene singena ngendishi ibizwa ngokuthi imbuzi yeqoma. Ibizwa ngokuthi imbuzi iqomeshini ngabuza uma wakhe ekhaya ubuzi noma ehlo kuzokutshathi imbuzi yeqoma leyo. Umbuzo sithathu phakathi kakhuza nomthandeni ili nomthandeni igcwamelisha ubani wanengoma yahlanganisa imillion nge ingoma yahlanganisa imi umuntu onengoma yahlanganisa imillion ngeinzuko ezimbili ukhuzani ingoma ethi umjolo lowo ohlanganisa ngeinzuko ezimbili umthandeni igcwamelisha wahlanganisa ngeinzuko ezi 12 kwaba u 12 days umthandeni kwaba u 2 days ukhuzani umbuzo 4 umntwana uma ngosuthu ubuthelezi ngenhlanhla ke lokho ke nakuthola nifika vele emhlangeni ngeke bengeni ngakwazi umhlanga mtaka 9 September lo 2023 umbuzo wes 5 umfana onjani obizwa ngokuthi isigwadu isigwadu nishimane akufani ishimane umfana osabayo ukushela osaba nje ukumisa intombi ayishela ishimane leso bese kuthi kube khona oyishelayo kodwa angaqonqi isigwadu ke leso isigwadu siyashela asiyo aswasabi nje amantu mazani isigwadu siyashela impela inkinga asiqonywa king isigwadu mshimane
kunenda singana kune conflict ngizokukhuluma izingisi esikhulu kune conflict lento ithi ke isishimane umuntu
ufanele ubhuti omncane hayi asiyaka siqhubeke futhi
ushelayo kodwa intombi ziyamphika isigwadu sisondele emantombazaneni isigwadu nje siyawasaba sizula amantombazane ishimane siyazama kulungi
umbuzo wesi u6 yeah umbuzo 6 imvunulo ezintombi ezasendulo ebizwa ukuthi umamndindi umamndindi bafowethu awakhiwa ngobuhlalu awakhiwa ngamaqhosha wakhiwa ngezintambo nje khona izintambo okhiwa ngazo uthi zimbalabala umhlophe yebomvu umamndindi ke le awunabuhlalu awunamaqhosha uyintambo enzayo nje ezayilenga ezayiqoqa ithathi ngaphansi usugqoka
wona ngaphezulu
hayi sgeke umamndindi umamndindi awunabuhlalu awunaqhosha ke ngiyazi umamndindi
Aba
bathe nabathi bechaza isigege lawo bechaza isigege lawo hayi isigege umamndindi awune intambo nje zayilenga ukwengathi ubona isikete masikiwe yebo ya ikilonto kumamndindi awunabuhlala awunamaqhosha ilezi impendulo bese sinazo namhlanje ngaphansi kwembuzo ebibizwe umfuthu mhlambe sesigoqa nje ubhuti omncane ohlabeka isintombi nosekele ibumcazwe imali encane ukhiswe eshumi Umhlaza hlanje utata madiwe imali nibathi uGSG kuga sebegugile guguke kabi ngaguga into okuchama ngithi bye bye sengiyahamba sihlangane ngase isikhathi sifanayo ngalo siko olufanayo khona la emsakazweni wakho eMthi Radio njengamanje amabombo abheke ngqo ePeople's Park lapha ayathekwini emcimbini imbizo yamabhinqa siyakhona njengamanje King mfowethu valelisa
mfowethu na kanjani ke ikhona ke iTop 10 Chest John noBongs Mark
This is a MUT Radio podcast